Kapitola 2. Před příchodem adventu toho roku, kdy se císař Zikmund ujal vlády, byl Matěj Smolař už po několikáté zbaven křesla staroměstského konšela a začal zase žít se svou manželkou Markétou. Své výnosné soukenické řemeslo předal Markétinu synu Jeníkovi a sám si koupil dům s dílnou v Prachaticích. Markéta se ještě nějakou dobu starala o domácnost své dcery Adléty v Písku, než se vzpamatovala po těžkém porodu. Ale hned, jak se dcera cítila lépe a začala sílit, odstěhovala se do Prachatic i ona. Když tam přijela poprvé, byla ohromena, jak výstavné to je město. Před lety ho vydrancoval Jan Žižka a část tehdy lehla popelem. Od té doby si měšťané postavili nová obydlí. Všechno to byly solidní domy se širokým podloubím, zdobeným průčelím a nádherně klenutými mázhauzy. Matěj Smolař vlastnil dům v nejlepší ulici, která vedla od rinku k horní bráně. Bráně se tu říkalo Pasovská a u ní končila proslulá zlatá stezka. Ulice, v níž jejich dům stál, se jmenovala Solná, neboť slovo sůl se tu skloňovalo denně na všech nárožích. Sůl přinášela městu bohatství. Život v Prachaticích se Markétě zalíbil. Měli pár sousedů, s kterými se dalo mluvit. Na trzích sehnala všechno, co potřebovala, a nikdo si jí příliš nevšímal. Farář v kostele svatého Jakuba byl utrakvista, ale rozumný, rozhodně postrádal nesmiřitelný fanatismus některých pražských kazatelů. Zdálo se jí, že i Matěj Smolař je tu spokojený. Dílna utěšeně vzkvétala a on se vracíval domů v dobré náladě, někdy si ji zpíval. Večer spolu poseděli, rozprávěli a pravidelně se milovali. Tak máme novou vrchnost, oznámil Matěj Smolař, když se na počátku léta vrátil domů později než obvykle. Markéta si už začala dělat starosti, skoro omluvně pokračoval. Zdržel jsem se na radnici. Hejtman představoval našemu novému pánu všechny významné měšťany a k ním patřím i já. Císař Zikmund totiž zastavil Prachatice Janu Smilovi z Křemže. Není to ten Lapka, co sedí na hradě Husy? Přesně ten, souhlasil Matěj Smolař a posadil se ke stolu. Kývl na znamení, že by rád jedl. Markéta rychle přinesla mísu. Tentokrát připravila kotlety pečené s tymiánem, šalvějí a medem. Nádherně vonily a jí se už zbíhaly sliny. Začaly stydnout, proto byla rozmrzelá, že se manžel spozdil. Kručelo jí v žaludku, ale teď byla ráda, že to vydržela a počkala na něj. Společné večeře považovala za nejhezčí chvíle celého dne. Dokonce se jí v poslední době líbily víc než milování, ale to by svému manželovi nikdy nepřiznala. Bylo jí něco málo přes 40, ale byla stále krásná, zralá žena. Každý věk nesl své a Markéta si teď mnohem více než dříve potrpěla na klid a pohodu. Ty tam byly bouřlivé časy jejího mládí, kdy kráčela v čele průvodu s univerzitními studenty a brojila proti papežským odpustkům. Matěji Smolařovi bylo 57. Mnoho mužů se v časech právě skončených válek tak požehnaného věku nedožilo, ale on se za starého nepovažoval. Nosil v duši jakýsi neklid, který ho celý život hnal za úspěchem. Kdysi oddaně sloužil zájmům kališníků na staroměstské radnici, ale vděku se nedočkal. Markéta věřila, že tuhle ctižádost přenesl teď na svou novou dílnu. Nejprve dojedli, Matěj Smolař ženu za jídlo pochválil a teprve pak pokračoval. Něco zlé je vždycky k něčemu dobré. Jan Smil z Křemže přepadal kupce a nejspíše stále přepadá. Ale nikoli tady, většinou na druhé straně hor v Rakousích. Podstatné ovšem je, že stál vždycky na straně Tábora a proti Rožmberkům. Je dobrý kališník a to znamená, že se bude v Prachaticích ctít kalich i nadále. To je jistě správné, souhlasila opatrně, ale jak tě znám, můj milý, tohle není věc, která tě tak rozradostnila. Na očích ti vidím, že se bavíš. Aby ne, souhlasil a sám přinesl na oslavu dva čbánky vína. Jindy pili pivo. Tenhle Jan Smil z Křemže byl kdysi rožmberským manem. Něco prý však svému pánovi vzal a ten ho uvěznil. I když se ho zastal císař Zikmund a rovněž zemský sněm, trvalo dlouho, než ho Oldřich z Rožmberka propustil. Od té doby Rožmberk oddaně sloužil Zikmundovi, zatímco Jan Smil z Křemže bojoval proti němu. A teď si představ, že právě tomuhle rytíři Zikmund věnoval volary a zastavil nejen Prachatice, ale také nějaké vesnice, které dříve patřily klášteru ve Zlaté koruně. Umíš si představit, jak Oldřich z Rožmberka zuří? Umím. Ale nechápu, proč z toho máš takovou radost. Ty proti němu něco máš? Jistě, potvrdil bez úsměvu Matěj Smolař. To on s několika dalšími katolickými pány stál za mým odvoláním z konšelského úřadu. Tehdy nás vyhnali všechny, mě, purkmistra Velvara i našeho přítele Václava Hedviku. No ano, to bylo hanebné, souhlasila Markéta, ale cítila, že ji u srdce bodlo strachem. Věřila, že tahle věc je dávno skončená, jenže způsob, jakým o ní Matěj Smolař hovořil, ji utvrdila v obavách, že pro něj to uzavřená záležitost není. Když se stěhovali sem do Prachatic, slíbili si, že se nebudou starat o politiku pražských měst. Ač nerada už si zvykla, že v politických záležitostech drží manžel své slovo, vůči ní jen zřídka. Byla z toho tak rozmrzelá, že se s ním později odmítla po dlouhé době milovat. Skoro se urazil. Vítek byl na svatbě své dcery Klárky a rytíře Matěje Višně zvětšný, opravdu šťastný. V životě dosáhl vlastně všeho, co si mohl křesťan přát. Díky otci Mikulášovi byl jeho rod povýšen do rytířského stavu, dceři předal věnem tvrz v Pasovarech i s několika vesnicemi a její manžel se zdál být dobrý člověk. Jediné, co Vítkovu mysl opravdu zaměstnávalo, byl fakt, že nedávno onemocněl morem. Na rozdíl od většiny lidí nemoc přežil. Bůh byl k němu milosrdný. Bylo to už dávno, co studoval, ale ještě si pamatoval lekce na univerzitě. Tehdy spolu s Mikulášem z Pelhřimova, Janem Příbramem a dalšími navštěvoval přednášky Jana Husa. Jejich učený a laskavý mistr jim říkával, že ve všem, co se děje, v tom dobrém i v tom zlém, je boží záměr. Byl jistě i v tom, že nyní stáli při obraně kalicha proti sobě dřívější přátelé a spolužáci z univerzity. Vítek měl pocit, že v životě dosáhl všeho, oč by měl křesťan usilovat. A přesto si ho Bůh k sobě nepovolal. To znamenalo, že s ním má ještě nějaké plány. Ale jaké? Tahle otázka Vítka trápila. Kdykoliv to bylo možné, navštěvoval hrob svých rodičů v Krumlově. Klečel u něj dlouho a ptal se, ale nikdo mu neodpovídal. Tatínku, proč se mračíš? Zeptala se ho jednou Klárka. Teď chodila jako vdaná žena s hlavou zavinutou, ale nikoli ledabile nebo parádně, jak to dělávaly ženy v okolí, ale ovazovala si i líce a krk na způsob řeholnic. Stále v sobě nosila úctu k časům, které strávila jako novicka mezi cisterciáčkami. Chceš slyšet pravdu? I když si dokázal získat ztracenou lásku své milované Klárky zpět, stále jako by se bál hovořit s ní o špatných pocitech. Nechci, aby mi otec lhal, odpověděla a přísně mu zahrozila. Ale její oči se dívaly laskavě. Už dříve se změnila k lepšímu, ale teď po svatbě si zjevně a naplno užívala své pozemské štěstí. Klárka nebyla nikdy povrchní a vše, co se kolem ní dělo, brala smrtelně vážně. Pomalu začínala chápat, že si může vážit i lidí, kteří občas hřeší. Samozřejmě jen v případě, pokud to nebylo proti prvním třem přikázáním desatera. Okázalou úctu k Bohu považovala za stejně důležitou, jako že člověk musí dýchat. U trakvisty nenáviděla. Byli to právě kališníci, kteří vydrancovali klášter, v němž jako svobodná dívka vyrůstala. Nikdy ti nelžu, ohradil se Vítek. Ale každý má občas starosti, s nimiž nemusí chodit na trh. Copak ty mi vždycky povíš všechno? Snažím se. Pokud bych však měla opravdu nějaké starosti, určitě bych se v první řadě svěřila tobě. I když Matěje miluji, ty jsi můj otec a já tvoje jediná dcera, dítě tvé krve, dodala významně. Jen Vítek věděl, jak je to doopravdy. Když jeho žena kdysi na Helštýně potratila a bylo zřejmé, že už nikdy nebude mít děti, přinesl domů z Olomouce nemluvně a to vychovávali jako své. Jen jedinkrát v životě se dopustil křivopřísežnictví. To když v Krumlově před oltářem Klárce odpřísáhl, že je jejím rodným otcem. Občas se k tomu sama vracela, protože to bylo pro ní z nějakého důvodu velice důležité. Nepochybovala, že je její skutečný otec. Já vlastně žádné starosti nemám, přiznal se Vítek po krátkém zaváhání. Žiju tu a těším se z tvého štěstí. Občas mne napadají různé otázky, ale nejsou důležité. Všechno je důležité. Tvrz je velká, pokud by si chtěl přivést ženu, já se rozhodně zlobit nebudu. Přála bych ti ji. Když jsem tě opustila, protože si po smrti mé matky začal žít s její sestrou, udělala jsem hloupost. Já nejsem tím, kdo by měl soudit jiné. Kdož si bez viny, hoď kamenem. Ale já to rozhodně nejsem. O to tu nejde. Před 4 lety jsem oslavil požehnaných 50 let, má drahá, počítal Vítek na prstech. Chodil hladce oholený, snad proto, aby nepřipomínal kališníky, kteří si libovali ve starozákonním porostu svých brat. Ve tváři měl drobné vrásky, ale živé oči a navzdory věku chodil vzpřímeně a rázně. Čím byl starší, tím více připomínal svého otce, písaře Mikuláše. Po něm zřejmě zdědil i naději na dlouhý věk. Neříkám, že bych se občas po hezké ženě neohlédl, pokračoval a snažil se o lehkovážný tón. Jenže buď je příliš mladá, a lidé by se mi pak smáli, nebo je příliš stará, a co s ní pak já? Tělo by si možná dalo občas říct, jenže mé srdce patří Rozárce. Tvá matka byla skvělá žena. A raději vzpomínám na ní, než abych se hádal s jinou, která by přišla po ní. Možná bych byl vůči té nové nespravedlivý, protože bych ji stále srovnával s ní. Nikdy jsme o tom nemluvili, ale její sestře, i když byla krásná a na mě opravdu milá, jsem nedokázal vyznat lásku. Prosila mne o to, ale já ji zklamal. Proto mne opustila a já se na ní nezlobím. Chyba nebyla v ní, ale ve mně. Jindy, pokud se Vítek zmínil o Kateřině, Klárka se obvykle stáhla. Svou tetu z duše nenáviděla. Jenže tentokrát v hovoru pokračovala. Dobrá, nelžeš mi, ale neříkáš ani celou pravdu. Otče, co tě trápí? Naléhavě ho uchopila za ruku a stiskla ji. I když byla proti němu drobná, měla sílu. Tak já ti to tedy povím. Nechápu, proč jsem ještě na tomto světě. Jaké má se mnou Bůh záměry? Proč mne nechal žít? Komu jsem ještě užitečný? Mně? Opáčila a políbila ho na tvář. Slíbila, že mu upeče jeho oblíbený jahelník a odběhla do kuchyně. Ale celou věc nehodila za hlavu. Večer pak, když se uvelebila v manželově náruči na lůžku, mu o hovoru pověděla. Matěj Višně z Větřní ji pozorně vyslechl. Byl rytíř, do pasovar se přiženil a považoval za správné, že tady rozhoduje jeho žena. Tvůj otec si vždycky všechno moc bral, řekl, když Klárka skončila. Znám pár starců, kteří se ptají stejně jako on. Jen mučedník se těší na smrt. Každého křesťana musí trápit, zda dojde spasení. Čím je kdo starší, tím víc o tom přemýšlí. Já bych v tom nic jiného nehledal. Ty jsi taky se vším hned hotový, pokárala ho nepřívětivě. Za prvé, můj otec není stařec, a za druhé, on nepřemýšlí o své smrti. Ale o tom, proč ještě žije, to je přece něco úplně jiného. Když myslíš? Pokud by to tak však opravdu bylo, rozhodně v tom nehledej nic vznešeného, zase ty, má drahá. Já bych řekl, že se prostě nudí. Nezapomeň, žije sám. Má mě, tedy má nás dva. Tvůj otec je mimořádně vzdělaný a celý život se pohyboval mezi vznešenými muži. Byl zvyklý zabývat se složitými záležitostmi. Tohle mu teď určitě chybí. Ale měl bych nápad, aby zase sloužil v Krumlově, na to zapomeň. Vlastně jsem ti to chtěl povědět hned, jenže ty jsi začala se svým otcem, má drahá, řekl Matěj Višně z Větřní a nepatrně se ošil. Na cestě z pražských měst se tu zastavil jeden rakouský rytíř. Viděla jsem ho, ani mne nepozdravil. Víš přece, jak to chodí, žena není důležitá, tedy je, ale pro jiné tolik ne, chtěl se rychle opravit. Hned pochopil, že se v řeči zamotal a neví, jak z toho ven. Ještě chvíli co si koktal, ale pak se Klárka rozesmála a on s úlevou také. Teprve, když se přestala smát, pokračoval. Přinesl mi důležitý vzkaz svého pána. Rakouský vévoda Albrecht mne žádá, abych opět vstoupil do jeho služeb. Císař Zikmund na tom není se zdravím dobře a až zemře, Albrecht má zdědit českou královskou korunu. To není tajemství. Ale jedna věc je Zikmundova závěť a druhá, co se hodí našemu panstvu. Abys mu sloužil jako žoldnéř? Nikdy. Ani dříve jsem nebyl žoldnéřem. Měl bych se stát jeho vyslancem, který by tady na jihu Čech hájil jeho zájmy. On reprezentuje víru v Kristovu pravdu proti těm kališnickým pomatencům. Klárka se na něj přísně podívala. Věděla, že takhle ten vzkaz rozhodně řečen nebyl, ale její manžel tu věc chytře postavil způsobem, že dobře odmítnout nemohla. V duchu dokonce pocítila hrdost, že by měl získat tak významné postavení. ale stále ještě nebyla o správnosti toho kroku přesvědčená. Stáhla obočí a zeptala se, jakou roli by v tom měl mít její otec, jak před chvílí naznačil. Zatím nevím, přiznal se Matěj Višně zvětřní. Mohl by mne do Vídně doprovodit, toho určitě rozptýlí. Albrecht Habsburský je chytrý muž a na rozdíl od svého tchána Zikmunda má jisté zásady, tvůj otec také, třeba si porozumí. Umím si představit, že i tvůj otec by mohl od Albrechta dostat úkol, jak hájit tuhle zemi před kacíři. Blíží se rozhodující zápas, to ti jistě říkat nemusím. Smrtí císaře Zikmunda se všechno změní. Klárka se na okamžik zamyslela a pak souhlasila. Měla radost, že její muž je tak chytrý, a proto ho objala a začala vášnivě líbat. V soukromí na své řeholní mládí ráda zapomínala. Už když projížděl Nepomukem, dozvěděl se Jan, že jeho hamr v železném újezdu kdosi přepadl. Ráno to na rinku povídal jeden venkovan, který přivezl síry na prodej. Vlastně ho to ani nepřekvapilo. V časech válek chránila hamr autorita jeho otce Olbrama, který byl píseckým purkmistrem a patřil k oddaným stoupencům Kalicha. Ruku nad jeho majetkem držel sám Mikuláš z Pelhřimova a tak ho nechávali táboriti být. Díky tomu, že hamr dodával po Olbramově smrti železo do Písku i na tábor, měl Jan klid i později, kdy hamr zdědil, ač sám byl katolík a žil v Plzni. Jenže vliv tábora už nebyl zdaleka takový jako před porážkou u Lipan. Mnoho bývalých táborských spojenců se vymklo vlivu kazatelů. Malé houfce v čele s chudými hejtmany začaly přepadat ve jménu Kalicha, nebo ti rytíři ztratili příjmy, které do jejich truhlic plynuly z rejs za hranice. Dříve získávali kořist jako členové polních vojsk, nyní na vlastní pěst. Jinak se prostě živit neuměli. I když Jan pospíchal, zastavil se ještě v Číškově, vesnici, odkud to bylo k jeho hamr už jen kousek cesty přes les. Ale rychtář nic nevěděl, jen to, že celý dvorec schořel a lidé jsou mrtví. Zachránil se jen Štěpán, vykládal. Bylo mu jasné, že něco takového mohlo postihnout klidně je. Štěpán byl syn huťmistra Kušky. Byl o 2 roky starší než Jan a pracoval v hamru. Šel do lesa kácet stromy, až kdesi pod brdským hřebenem. Když se vrátil, bylo po všem. Ale i tak se vydal po stopách těch lotrů. Ještě se nevrátil. Odvezli jste mrtvé na hřbitov? Ne, zavrtěl hlavou číškovský rychtář a rysy ve tváři mu stvrdly. Kdo by to zaplatil? Copak nejste křesťané? Pokáral ho chladně Jan. Když bylo kdysi v Číškově zle a lidé umírali hlady, otec Olbram všechny živil několik měsíců. Nikdy mu tu službu neoplatili. Ti v hamru byli kališníci, odpověděl stejně chladně rychtář. Víc nebylo třeba dodávat. Když lidé v Číškově hledali práci, ochotně za pár stříbrňáků pro hamr pracovali. To jim Kalich nevadil. Ale Jan se už nedivil ničemu. Kývl na pozdrav a beze slova rychtu opustil. Ve statku na kraji Číškova pronajal povoz a s ním se vydal do hamru. Byl ostřílený válečník a v mládí toho viděl hodně. Přesto se té návštěvy děsil. Huťmistr Kuška ho jako dítě choval na klíně, vyprávěl mu pohádky a zpíval německé písničky. Jeho žena mu podstrkovala pamlsky, aby to rodiče nevěděli. Byl nejmladší a všichni v hamru ho proto rozmazlovali. Ucítil, že mu vlhnou oči. Když se po cestě blížili k dřevěné palisádě, která hamr chránila, pochopil, že škody jsou ještě horší, než mu líčili. Schořel nejen hamr, ale i všechny sruby kolem. Brána byla vyvrácená, popelem lehly i přístřešky a zásoby dřevěného uhlí. Povalené byly troky, které přiváděly k hamerskému kolu vodu. Tavící pec spukla a vyteklo z ní železo, jež na zemi v hlíně stuhlo a připomínalo jazyk, který zlomyslně vyplazuje zlý démon. Jediné, co zůstalo, byla hromada hřiven utaveného surového železa, pro kterou jsem přijel. Dobytek byl pryč, pryč byly i oba povozy. Kuškovo tělo leželo jen několik kroků od brány. Zavražděný hutmistr držel v ruce zlomené topůrko sekery. Bylo zřejmé, že nenechal svůj život lacino. Jeho ženu našel za schořelým srubem, v ruce držela tělo své dcerky. Obě měly rozbité hlavy. Těla dvou tovarišů byla pohozená u hamerského kladiva, zabili je u stěny přístřešku a ten se na ně později zřítil. Dva mladší syny hutmistra Kušky objevil až po delším hledání. Ukryli se v přístřešku s dřevěným uhlím, tam je později vrazi našli, svázali a upálili. Jan se posadil na ohořelý trám a po tvářích se mu řinuly slzy. Proč? Copak Bůh nemá srdce? Ti, co tohle spáchali, nemohli být křesťané. Komu Kuška ublížil a jeho rodina? Pracovali v hamru a starali se jen o to, aby tu byl pořádek. Jejich hlavním prohřeškem bylo, že měli majetek. Ale i kdyby tu chtěli vrazi loupit, proč je pobili tak krutě? A proč všechno zničili? Odpověď byla zřejmá. Kališníci se jim pomstili za to, že slouží katolíkům. Plzeň byla v očích radikálních rytířů původcem porážky u Lipan. Bylo to naivní, ale statečná obrana Plzně k porážce sirotků a táborů rozhodně přispěla. Mnozí navíc věděli, co Jan provedl Čapkovi ze Sán, když mu k jeho potupě odvedl velblouda, kterého si tam husický hejtman pyšně přivedl jako dar od polského krále. V očích některých fanatických stoupenců tábora žili v hamru zrádci. Sklonil hlavu a cítil, že má srdce prázdné. V časech války museli být lidé připraveni na to, že vládne násilí, ale válka skončila. Kdyby tak mohl, osobně přiloží hořící louč k domu některého táborského kališníka. Ale věděl, že to je hloupé. Jestliže už není válka, nemůže se mstít podle zásady oko za oko. A hlavně viníkem nebyli lidé jiné víry, ale konkrétní zločinci. Ty musí potrestat. Vstal a požádal čeledína, který ho z Číškova doprovázel, aby mu pomohl naložit mrtvá těla na pronajatý vůz. Pak vyrazili do Přešína, jehož kostel obyvatelé hamru dříve navštěvovali. Faráři zaplatil za 3 zádušní mše, pohřbil mrtvé a pak se vrátil do hamru. Na vůz s pomocí čeledína naložil hřivny surového železa. Tahle fůra bylo to jediné, co mu z dědictví po otci zbylo. I když nebyl chudý, na to, aby hamr obnovil, rozhodně neměl. Věděl dobře, že ho čekají hubená léta, protože přišel o hlavní část svých příjmů.